Të krishterët e Irakut, viktima të dhunës, sekuestrimeve e vrasjeve u kujtuan sot me dhimbje të thellë nga Papa Benedikti XVI gjatë lutjes së Engjëllit të Tenzot me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Në mesin e tyre ishin të pranishëm edhe përfaqësuesë rregulltar të kishës irakiane e të kishave të lindjes së mesme, të cilët u mblodhën që në orën 11:30 në tremen e bazilikës.
Ndërkaq Patriku Mar Ignacio Josefi III i kishës Antiokisë Siro-Katolikëve që ka bashkësi në Irak, i dërgoi javën e kaluar një letër kryeministrit irakian Nuri al-Maliki, ku denoncon se të krishterët vriten, sulmohen e flijohen në rrugë, në shkolla e madje edhe në shtëpi, vetëm për shkak të përkatësisë së tyre fetare. Patriku nënvizon se nëse qeveria nuk është në gjendje të mbrojë këto bashkësi, atëherë duhet t'u japim atyre armë për t'u vetë mbrojtur. Pikrisht kishës Siro-Katolike i përkasin tri viktimat e fundit në Mosul. Këti argumenti ja kushton komentin e tij javor edhe zëdhënës i Vatikanit atë Federico Lombardi, drejtori përgjithshëm i Radio Vatikanit, ta dëgjojmë.
Di nuovo in questi giorni si riaccende la violenza contro i cristiani.
Sërish këtyre ditëve rindiset dhuna kundër të krishterëve. Para disa kohësh më ra në dorë fletushka me kërcënime të tmerrshme që shpërndaheshin sistematikisht në Mosul në Irak, në çdo shtëpi të krishterit, duke i ftuar të largoheshin nga qyteti. Vrasjet e fundit të pamëshirshme konfirmojnë të njëjtën strategji sistematike kundër së cilës autoritetet lokale nuk duken të afta të gjejnë zgjidhje të suksesshme. Si mund të mbjetojnë bashkësitë krishtera në këto kushte? E pra, janë bashkësi autoktone, të ndërthurura përsosurisht me kulturën e historinë e vendit në të cilin përbëjnë një element jetësor. Nuk është urrejtje kundër perëndimit apo të huajve, por kundër bashkësisë së krishterë. Iraku është sot rasti më aktual, por në disa zonat e Indis, dhuna kundër të krishterëve vazhdon, po ashtu edhe në Pakistan e në vendet e tjera të Azisë të Afrikës. Fundamentalizmi fetar bën të lindur rrejtja e dhuna, e pakicat fetare, krishterimi është pakic në shumë vende të botës, paguajnë haraç. Shpesh i bëhen thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të mobilizohet. Por në panoramën aktuale të botës perëndimore, të shumta janë forcat që punojnë për të kundërshtuar apo zhdukur praninë e krishterë dhe ndikimin e saj në ato zona ku është ose ishte shumicë. A është reale të presim që kjo bashkësi të mbrohet bindshëm aty ku është pakicë e ku nuk vlen shumë nga pikpamja e interesave politike dhe ekonomike? Të krishterët, duke kujtuar fatin e mësuesit të tyre, nuk habiten pse persekutohen, por drejtësia duhet të vlej kudo, edhe për ta.
Ma la giustizia e il diritto dovrebbero valere dappertutto, anche per loro.